ezrinden.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki düğün devlet parlamenten hesaplaşmaz.
En üstü debatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere vergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reişte.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz yerde mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla müstü olamıyoruz.
Bazen sessizliyim.
Mesela benim tecrübe değil, ben kimse okuyayım.
Okumuşum ki anlamı
yok. Ben sana senden geçmeyeyim. Ben sübjektifle objektifle.
Yok, karşıdan hususun anlamı yok.
20 faizden sohbet ediyor. Ki öyle sen onun için de sende. Yani biz o 20 faizi...
Birçok hallarda ise ciddiyetli fikirlerden ibaret.
Azerbaycan dili nadir dildir. Teessüf ki ben bu dilde yazan bir adam olarak dilimiz inkişaf ettirilmez her şeyden evvel.
Dünyada ne de nadir dil yoktur. O dilde nadir yazan adam olabilir, nadir danışan adam olabilir.
Kim eğer poeziyaya yukarıdan aşağı bakırsa, onunla hedefine çevirirse, halkın sevdiği şairlere ağzına gelen değilse, o şehirden küsmesin, gözünün terbiyesinden. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, içinde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdır, ne bu edebiyata, ne bu poeziyata.
Bütün bu sohbet ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Kulüp Edebiyat Verilişi'nde.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Selam aziz dinleyiciler, efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailova'yım. Bugün biz prezidentin xeyriyyəçiliyindən danışacağız. Jurnalist Seymur Həzi, həkim Adil Qeybullah və iqtisadçı Rövşən Ağayev hökumətin görməli olduğu və görməli olmadığı işlər barədə söhbət açacaqlar. Saat 6 xəbərlərindən sonra qələbənin sirri barədə müzakirəmiz mövzu futboldur. Qarabağ klubunun qələbəsi və Neftçi ilə Xəzər-Lənkəran komandalarının uğursuzluğu haqqında idman jurnalisti Elçin Cəlilovla söhbət gözləyir sizi. Saat 6 xəbərlərindən sonra. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radyosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız
xeyir. Günaydın. Akşamınız xeyir. Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlere bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radyo məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt kullanır. Azadlık Radyosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformlarda podcast yayınımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlık Radyosu'nun 24 saat sizinle kavuşması demek.
Danışır Azadlık Radyosu. Her vaxtınız xeyir.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu efirde de işten sonra programını dinleyirsiniz ve biz prezident xeyriyyəçiliyi barədə danışacağız. Jurnalist Seymur Həzi, həkim Adil Qeybullah ve iqtisadçı Rövşən Ağayevlə biz o sistemle söhbət açacaq ki, o sistemdə prezidentin ayrı-ayrı adamlara tibbi yardım göstərmək qayğısı olmur. Bu barədə olacaq söhbətimiz bu saatda. Və biz studiyadakı qonaqlarımızı salamlayırıq. Jurnalist Seymur Həzi, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və həkim Adil Qeybullah, hər vaxtınız xeyir. Az sonra telefon xəttində iqtisadçı Rövşən Ağayev də olacaq. Mövzu iki nəfər bu gecə Almanya'ya yola salınan iki nəfərlə gündəmə gəldi. Onlardan biri jurnalist Nicat Dağlardır, digəri balaca İmran Cəfərovdur. Onun İmran Cəfərov bildiyiniz kimi istirahət mərkəzlərinin birində hovuzda qəza nəticəsində ayaqlarını itirmək təhlükəsi ilə üzləşib və bu gecə sosial şəbəkələrdə ictimailəşəndən sonra bu məsələ o bir neçə mənbədən, o cümlədən də Heydər Əliyev fondundan və şəxsən prezidentin də deməli iştirakı ilə yardım almağa nail olub və bununla da Almaniyaya yola salınıb. Bütün bunlar normaldırmı? Yəni bir adam belə bir ehtiyacı olanda prezidentdən bu qayğını görməlidirmi? Deyək ki, Nicat Dağlar kimi. Və ya bəs o qayğını görməyənlər necə olsunlar?
Maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Ona görə ki, Azərbaycanda uzun illərdir biz bəzi şeyləri deyirik, yazırıq. Bu bəzi şeylərə daxildir. Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyətinin pisliyi, Azərbaycanda təhsilin vəziyyətinin pisliyi, Azərbaycanda vətəndaşların hüquqi, yəni onlara verilmiş sənədlər rəsmən verilmiş qanun haqlardan istifadə etmək imkanlarının olmaması. Amma nəticədə hakimiyyət öz əməlləri ilə, öz addımları ilə bunu sübut elədi ki, biz düz deyirik. Bizi sözdə təkrib eləsələr də, amma öz əməlləri ilə bunu sübut elədilər ki, biz düz deyirik. Bugün Azərbaycanda bir zahçı xəstə, əgər müalicə üçün Gürcüstana gedirsə, müalicə üçün Almaniya gedirsə, və yaxud da ki, bir qəzadan bir uşaq yaralanırsa, bunun sağalması üçün prezident müdaxiləsinə ehtiyac qalırsa, bu deməkdir ki, Azərbaycanda dövlət sistemi, dövlət aparatı, sosial müdafiə sistemi, sosial təminat sistemi, səhiyyə sistemi, onu təşkil edən təhsil sistemi, hamısı çöküb və ölkə qəza vəziyyətindədir. Əgər ölkə qəza vəziyyətində olmasaydı, iki adi belə deyək, hadisiyə prezident səviyyəsində müdaxiliyə ehtiyac olmazdı. Bu, bizim ölkəmizin çox acınacaqlı vəziyyətinin son dərəcə gərgin təsviridir, son dərəcə qorxunç bir təsviridir və bütün bunların Azərbaycan vətəndaşları üçün bir həyəcan siqnalı olmalıdır. Əgər doğrudan da hələ araşdırılmayıb ki, o hadisənin baş verməsinin günahkarları kimlərdir. Bütün bunlar bir tərəfə qalıb, bir ayrı misal çəkmək istəyirəm. Talasemiya xəstəsi Zaur Qurbanlı da Azərbaycan vətəndaşıdır, o həbsxanadadır. Onun yoxdur mu yardıma ehtiyacı? Onu niyə azad eləmirlər? Çünki İlham Əliyevdən xoşu gəlmir, çünki İlham Əliyevi sevmir, çünki İlham Əliyevə qarşı müxalifətdədir, başqa siyasi fikrin daşıyıcısıdır. Amma hansısa bir körpənin faciəsi üzərindən təbliğat qurmaq bu son dərəcə həm də siyasi cəhətdən mənəviyyata uyğun olmayan bir addımdır.
Bütün qəzetlər bu məlumatları yaydılar. Balaca İmran Cəfərova yardımın göstərilməsi, ona onun yola salınması, Nicat Dağların təşəkkür mesajı və Nicat Dağların adından müraciət və onun müsbət qarşılanması prezident tərəfindən. Bütün bunlar amma başqa sualları da doğurdu. Və sosial şəbəkələrdə hətta müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar belə bir hətta bu bir flashmob xarakteri də daşırdı. İmran Cəfərov Kanadalı olsaydı, İmran Cəfərov Almaniyalı olsaydı, bu necə olardı? Onun taleyi necə olardı və ümumiyyətlə prezidentə müraciət etmək lazım gələrdi mi? Deyə belə mesajlar yayılmağa başladı. Adil bəy, Azərbaycanlı daha yaxşı idarə olunan bir sistemdə yaşamış olsaydı, nələr mümkün idi və prezidentin müdaxiləsinə ehtiyac olardı?
Bilirsiniz, səhiyyə xidməti sosial müdafiənin çox mühüm bir elementidir. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində və bu sosial müdafiə elementləri haradansa kompensasiya olunmalıdır. Yəni, bunu dövlət ödəmirsə, bu güc vətəndaşın üzərinə düşür və yaxud dansısa bir biznesmen üzərinə düşə bilər və digər və s. və s. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan səhiyyəsinin bugünkü durumunun ən acı xüsusiyyəti onda sığorta təbabətinin olmamasıdır. Vətəndaşlar əgər tibbi sığortadan məhrumdurlarsa, deməli o sosial müdafiə mühüm elementindən məhrumdurlar. Azərbaycanda vətəndaşların təxmini biz hesablamışıq, 4 kateqori üzrə sığortalanması mümkündür və hər bir vətəndaş cibində sığorta polisi deyilən vəsiqə gəzdirir və o ən azı təxirə salınmaz yardım və doğuşdan sığortalanır. Yəni doğuş da təxirə salınmaz olduğu üçün bu sistemi sığorta örtür. Məsələn, yolda avtomobil qəzası keçirən, qan axması olan, travması olan...
Bu Azərbaycandadır.
Yox, yəni bu sığorta sisteminin xüsusiyyətidir. Bu sistem olmadığına görə, yəni indi biz deyirik dövlət xəstəxanalarında pulsuz vəsə, dövlət xəstəxanaları dövlət vəsait hesabına istəsə də tibbi xidməti örtə bilməz. Bu real bir məsələ deyil. Heç bir yerdə bu söhbət yoxdur. Yəni məsələ bu cür həll olunmur. Ona görə də məqsədi ondur ki, bu tibbi sığorta, baxmayaraq ki 99-cu ildə Azərbaycan prezidentinin çərəncə fərmanı ilə bu qanun imzalanıb, indiyə qədər bu qanunun işlək mexanizmi yoxdur və bədbəxtlik də burdadır. Yəni vətəndaşlar sığortalanmadığı üçün onlar sosial müdafiə elementindən məhrumdurlar və həmin vətəndaş ehtiyacı olduğu təqdirdə sosial müdafiənin bu elementindən qanuni surətdə bəhrələnə bilmir. Ortaya çıxır artıq başqa məsələlər. İndi prezident istəsə də bütün vətəndaşlara o maddi kömək eləmək və s. imkanından məhrumdur. Bu epizodlar var. Əlbəttə biz məsələn istəyirik ki, bu cür hallar sığorta hesabına həyata keçirilsin, insanlar daha yüksək maaş alsın, öz deyək ki, problemlərini özü ödəsin, jurnalistlər özü ev alsın və s. Bütün bunlar hamısı arzu olunan məsələlərdir. Amma gəlin bunun biz ümumi bu pafos şəklində yox, qanunu həlli yollarını ortaya qoyaq. Bu qanunu həlli yolu da bundan keçir. Sığorta təbabəti Azərbaycana tətbiq olunmamış. Bu cür məsələlərin başqa cür həlli yoxdur. Dünya hansı yolla gedirsə, biz o yolla getməliyik.
Bir müdaxilə eləmək istəyirəm. Olarmı?
Rövşən Ağayev də eşidək, çünki Azərbaycanda bu mümkündür, ya mümkün deyil. Bax, bu sualı vermək istəyirəm. Rövşən bəy, mümkündür mü? Rövşən bəy, eşidirsiniz bizi?
İmkan varsa sualınızı bizə, mən biraz yaxşı.
Biz danışdıq İmran Cəfərovun və Nicat Dağların bu üzləşdiyi problemlər və prezidentin, hökumətin onlara göstərdiyi deyək ki, diqqət haqqında danışdıq və bu diqqətin üzərində qurulan propaganda haqqında danışdıq. Adil bəy deyir ki, əgər ölkədə sığorta sistemi olmuş olsa, bu problemlər olmazdı. Amma ölkədə sığorta sisteminin olması necə? Mümkündür mü?
Ümumiyyətlə, mən bir qədər qulaq astım. Adil bəy o məsələyə toxundu. Əlbəttə ki, 99-cu ildəki bizdə deməli tibbi sığorta ilə bağlı qanun, onun arxasında deməli tibbi sığorta agentliyinin yaradılması ilə bağlı prezidentin müvafiq deməli sərəncamı. Yəni bunlar hamısı prinsipcə infrastruktur olaraq yaradıla bilərdi və əslində yaradılmalı idi. Amma önəmli məsələ odur ki, burada çox hökumətin özünün ciddi çətinlikləri var. Çünki mən bir faktı sizə deyim ki, bugün Azərbaycanda yəni bu sığorta sistemi işləyəcəyi halda bir rəsmi məşğulluğu geniş miqyaslı olduğu ölkədə işləyir bu. Bizim ölkəmizdə faktiki olaraq hökumətin özü də etiraf edir ki, hər 100 işçidən cəmisi 32-33 nəfərinin işçi qüvvəsinin qeydiyyatı var. Yəni, əgər işçi qeydiyyatsızdırsa, sığorta haqqı, nə pensiya sığortası, nə tibbi sığorta məsələsi həll olunmayacaq. Yəni, bu artıq gizli iqtisadiyyatın problemidir. Ona görə də hökuməti çəkindirən ən ciddi məsələlərdən biri, yəni sığorta sisteminə getməmək üçün çoxlu səbəblər var. İndi orada, belə deyək, Adil bəy o işin içərisindədir, orada vəsaitlərin xərclənməsi, filan maraqlar var. Amma ən önəmli, mən iqtisadi baxımdan deyirəm, səbəblərdən biri məhz qeyri-rəsmi məşğulluğun Azərbaycanda geniş miqyaslı olmasıdır. Çünki sabah hesab eləyək ki, bax, sabah hökumət qərar verir ki, tibbi sığorta agentliyi yaradılsın, artıq o sığorta paketi filan məsələlər hamısı həllini tapsın, paketin tərkibi də məlumdur, amma hansı işçi, çünki dövlət müəyyən kateqoriyaların sığortasını üzərinə götürəcək. Amma işçi işləyənlərin, belə deyək, hətta qeyri-rəsmi işləyənlərin sığortasını üzərinə götürəcək deyil ki, bu halda artıq məşğulluğun rəsmiləşdirilməsinə ehtiyac yaranacaq. Məşğulluğun rəsmiləşdirilməsi isə o deməkdir ki, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatdan qalxmalıdır. Gizli iqtisadiyyat isə bugün Azərbaycanda oliqarxların arxasında durduğu qara iqtisadiyyatı deqallaşdırmaq bugünkü siyasi hakimiyyətin maraqları çərçivəsində deyil. Yenə deyirəm, bu sığorta sisteminin tətbiq olunmamasının bəlkə çoxlu səbəbləri var. Amma mənim dediyim çox fundamental iqtisadi səbəblərdən biridir.
Buyurun,
Adıbə. Rövşən bəy düzgün qeyd elədi, amma burada bir məsələ də var. Yəni, vətəndaşlar necə sığorta alına bilər? Azərbaycan reallığında biz bu mexanizmin işləyib hazırlamışıq, dövlətə təkliflər vermişik vaxtı ilə. Deməli, birinci növbədə heç bir gəlir olmayan vətəndaşlar dövlət büdcəsindən sığorta alınmalıdır, konkret olaraq. İşləməyən şəxslər mütləq əmək biricalarında, qeydiyyatda olmalıdırlar. Xüsusi strukturda, ona analoji olan xüsusi strukturlarda qeydiyyatda olurlar və buradan sığortalanır. Və dövlət və həmin strukturların özlərinin legal maliyyə vasitələri olur. Üçüncü kateqoriya şəxslər öz əmək gəlirlərindən, yəni işləyən adamlar, dövlət, özəl, munisipal sektorda işləyənlər gəlirlərindən sığortalanırlar. Dördüncü kateqoriya şəxslər məmurlar və iri gəlirli biznesmenlər ki, onlar xüsusi qaydada sığortalanırlar. Bu ilə icbari tibb sığortasının əsas kontingenti əhalini tam əhatə edir. Sonra qalır könüllü tibbi sığorta. O mərhələyə biz keçmirik, çünki birinci bundan başlamaq lazımdır. Və sığortanın genişlənməsi, onun tətbiq sahələrinin genişlənməsi, ən mühüm diaqnostika, müayinə və müalicə vasitələrinin örtməsi üçün birinci növbədə biz bunun təyinatını və təyinat da təxirə salınmaz yardım və doğuş ilk növbədə ötülməlidir. Ondan sonra onu genişləndirmək işinə baxma olar. Yəni, bu mexanizm də prinsip aydındır.
Amma hökumət də iddia edir ki, ölkəmizdə pulsuz səhiyyə xidməti var və əslində hamı üçün pulsuz.
Əgər biz bazar iqtisadiyyatına keçiriksə və bazar iqtisadiyyatı olan ölkədə, yəni kapitalist münasibətləri olan ölkədə, istehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyətin ləğv olunduğu ölkədə pulsuz tibbi xidmətdən söhbət gedə bilməz. Yəni bu iqtisadiyyatın orientasiyası ilə və hədəfi ilə bir yerə uyğun gəlmir. Ona görə də dünya hansı yolundan gedirsə biz o yolundan getməliyik.
Bilirsiniz Xədicə xanım, burada çox maraqlı bir məqam nədir? Mənə gəlir ki, prosesləri, yəni olan hadisələri, bu günə qədər hadisələri analiz edərkən məhz o nöqtəyə akcent eləmək lazımdır, istinad eləmək lazımdır. Söhbət ondan gedir ki, burada məhz niyə İlham Əliyevin və yaxud da ki, onun xanımının, Heydər Əliyev fondunun adı çəkilir? Siyasi məsələdir, məsələ, birbaşa açıq şəkildə siyasi məsələdir. Yəni, başqa xeyriyyəsi yoxdur Azərbaycanda. Yəni, bu oliqarxların bu qədər pulu var. Onların birinci cürəti çatmazmı ki, qabağa çıxsın, desin ki, mən onun pulunu verəcəm. Yoxsa belə çıxır ki, ülkədə ən açıq adam da elə İlham Əliyevdir. Məsələ siyasidir və PR xarakteri daşıyır. Və bu PR xarakteri daşıyır ona görə ki, həm də işin əsası, tutaq ki, ölkədə tibbi sığorta var. Tutaq ki, var. Amma bu adam harada müalicə olunacaq? Varmı müalicə eləyən müəssisə? Yoxdur. Məsələ budur. Əgər bugünə qədər, indi mən bir qədər ironik də olsa deyirəm bunu, o uşağın taleyindən narahatam. Çünki Azərbaycan televiziyası, rəsmi televiziya bugünə qədər verirdi ki, Almaniyada vəziyyət çox pisdir, insanlar acından ölürlər, dövlət sistemi çökür, səhiyyə batır, tibb batır. Nə olacaq? Bu qədər absurd teatra ehtiyac varmı? Yəni, məsələ budur. Yəni, işin mahiyyəti budur. Azərbaycan hökuməti özü özünü biabır şəkildə təşkil eləməkdə davam edir. Azərbaycanda tibbi sığorta da olsa, nə bilim, dövlət hesabına müalicə də olsa, yəni dövlət xəstəxanalarında bütün bunların hamısı məsələni həll edəmir. Məsələni həll edən, yəni açar sual budur. Bizim vətəndaşımız bizim ölkəmizdə müalicə oluna bilirmi? Yəni son nəticə nədir? Azərbaycan hökuməti milyardlarla pul xərcləyir və yaxud da ki, milyardlarla pul xərclədiyini bəyan edir, infrastruktur yaratdığını deyir, xəstəxanaların çöl divarlarını hamarlayır, parıldadır, amma içərisində yenə o bilgisizlik qaranlığı hökm sürməkdə davam edir. Bax, məsələ budur. Ona görə də burada sistemləri əlbəttə müzakirə eləmək olar. Adil bəyin də təklif elədiyi sistem, Rövşən bəyin də arqumentləri kifayətlər əsaslıdır. Amma bunlar islahatlar üçün əsaslıdır. Müəyyən bir yol göstərmək üçün vacibdir. Hazırki vəziyyəti şərh eləmir. Hazırki vəziyyəti o şərh eləyir ki, ölkədə bu qədər pul xərclənib bugünə qədər, hadisə baş verib, birinci şəxsin müdaxiləsinə ehtiyac var, kiçik bir qəza, bu çox kiçik bir qəza hesab edirəm mən bunu, o ailə üçün, o uşaq üçün çox bu ağır bir faciədir, amma bu boyda səhiyyə sistemi üçün kiçik bir qəzadır. Nicat dağlarında səhiyyəsində yaranan problem, yəni dünya tibbinin müqayisə eləsək imkanlarını, gəldiyi nöqtəni bu xəstəlikdən siz də etiraf edərsiniz ki, bu çox xırda bir xəstəlikdir və bunun üçün əgər ölkədə 3 mərhələli bir sistem, addıma ehtiyac yaranırsa, prezidentin nəzarətində əvvəlcə müayinə bir ölkəyə, sonra başqa ölkəyə müalicə və təşəkkür məktubları falan, bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Sovet dövründə Brejnevə məktublar təşkil edirlər Amerikadan. Amerika gəncləri deyirdilər ki, Leonidis, gəlin bizi xilas edin. Ha, buna oxşuyur bu.
Buyurun.
Məsələ burdadır ki, biz, indi Seyfun bəy biraz gəncdir. Yəni, biz təbii ki, Sovet təfəkkürünün, stereotiplərinin çox şeylərindən çıxa bilməmişik. Bu, yəni, ideal həqiqət cümiyyatı. Bu təhsil bizə aiddir. Hətta bizdən daha müasir olan privatist ölkələrində də problemlər hələ qalır. Bilirsiniz, bu bir növ irsi qalan, irsi də demək olmaz. Bu, yəni, təfəkkür tərzində işləmiş bir problemlerdir. Bəli, bəli, bu yəqin ki, yavaş öz gedəcək, öz yerini tutacaq. Amma bir məsələ var. Bax, siz diqqət edin. Yəni, cəmiyyətdə bir tendensiya var. Hamma həkimlərə qarşı bir güvənsiz bir fikirdədir. Yəni, bu fikrin təbii ki, əsasları da var. Amma real vəziyyət mən bu səhiyyəsindəyim, bu cür deyil. Məsələn, başqa bir sahədə gedib, bir maşın, avtomobil düzəldəndə, bir şeydə, bir problem olanda heç kim ona elə xüsusi irad tutmur. Amma həkimə irad həmişə birinci növbədədir. Azərbaycan səhiyyəsi Azərbaycanın ictimai sahələrin, yəni mütəxəssislərdən söhbət gedirəm, peşəkarlıqdan, mən səhiyyə strukturunun vətəndaş xeyrinə çalışmasının effektiv mexanizmlə danışmıram. Söhbət gedir ki, yəni bizdə peşəkarlıq baxımından bugün tibbi kadrlarını biz xarakterizə eləsək, yəni sosial sahənin Azərbaycan digər hissələrinə müqayisədə, yəni elə də aşağı səviyyədə deyil. Sadəcə olaraq, bizdə indi şək təbabətindən qəf təbabətinə keçirir. Rus təbabəti özünü doğrultmadı. Bu təbabətin xeyli naqislikləri var, yəni problemləri var. Fundamental olaraq Rus təbabətin öz üstünlükləri var. Amma qəf təbabətin nüansları daha çox tətbiqlidir. Məsələn, qəf təbabətində bir 40 yaşında cərrah, bir 100-ə yaxın ürək köçürmüş bir cərrahdır. Amerikada deyə. Amma bizdə bir Sovet təbabətində bilək ki, 40 yaşında bir şəxs hələ tədricən bir normal bir cərrah səviyyəsinə çatır. Çünki kadrların yetişdirilməsi prosesi qətiyyən effektiv mexanizmlə deyildir. İndi də biz onun altını çəkirik. Amma artıq Türkiyədən, Almaniyadan, Qərbdən, Amerikanın üzündən xeyli peşəkar uzmanlıq
Amma getirir. Adil Bey, Türkiyəni başa düşdük. Deyək ki, hətta İranı da başa düşdük ki, uzun müddət bu onlarda fərqli sistem mövcud olub və başqa həkim, başqa üsulla həkimlər yetişdiriblər və s. Bunu başa düşdük. Bəs Gürcüstan? Necə olur ki, Gürcüstana getməli olur adam müayənə?
Mən sizə deyim, bax, mən sizə tam səmimi olan məlumatı deyim, yəni bunu mən sübut eləməyə də hazıram, Azadlıq Radiosu var sizə. Xeyli İrandan gələn xəstələr var ki, polikimiyəvi terapiya aparıblar işə görə, cərrahi malicə aparıblar ayrı. O taktiki baxımının düzgün deyil. Siz elə bilirsiniz, İranda bütün klinikal hamısı yüksək səviyyədədir və həkimlər elə deyil. Amerikada zəif həkimlər var. Sadəcə olaraq, təbabət elə bir sistemlə çalışır ki, orada vətəndaşlar oradan, vətəndaşın əsas problemi nədir? O gəlir, qeyri-legal da olsa bir haqq ödülürsə malicəsi üçün, o artıq səhiyyədən narazıdır ifadə edir. Birinci faktor gəlir buna deyə. Çünki vətəndaşın imkanları ilə o xərclər arasında fərqlər çox olur və Azərbaycan səhiyyəsinə insanların qəzəbinin əsasına dayanan birinci amillərdən biri bu. Bahallıq məsələsi. Yəni, hər halda vətəndaşın gəliri ilə səhiyyə xərcləri arasında olan real olaraq da olan fərqlərdir. Yəni, bu real var.
Necə olur ki, bu İranda deyək ki, və yaxud hətta Türkiyədə daha ucuz başa
Yok,
gəlir. Yox,
Türkiyədə baha başa gəlir. Yani, Türkiyə vətəndaş xaricə gedəndə artıq psixoloji olaraq o artıq pul xərcləmə hazır olur. Aha. Məsələn, Türkiyə gedən şəxs niyə görə öz kisəsini çıxartmaq üçün Türkiyəyə getmək lazımdır? Mən xeyli adam tanıyıram. Əgər bunun dövlət məmuru gedib Türkiyədə malicə olunursa, o birisi siz onda nə səhiyyə qurmuşsunuz? Niyə bura güvən yoxdur? Söhbət bundan gedir.
Mən istəyirəm bir müdaxilə eləmək istəyirəm. Çox maraqlı bir nöqtəyə gəlib çıxmışam. Mənim iradlarım Azərbaycandakı səhiyyə korpusuna deyil, o insanlara şəxslərə deyil.
Peşəkarlığa da
yəni. Yəni onlara deyil. Məsələ budur ki, Azərbaycanda uzun illərdir, xüsusilə 2005-ci ildən sonra bu səhiyyə, sosial müdafiənin ayrı-ayrı elementlərinə çox ciddi şəkildə pul ayrılıb, rəqəmlər silinib və indi çox xırda xəstəliklər, yəni dünya səhiyyəsinə tutaq ki, 100 ballıq ölçsək, tutaq ki, 100-cü dərəcəli xəstəlik, tutaq ki, bəd xəstəlik şişə qarşı mübarizənin ən effektiv üsulları tapılıbsa, biz 30-cu yerdə olan xəstəliyi hansısa dünyanın başqa ölkəsində müalicə edirik. Siz razısınız da məndən. Yəni bu... Mən istəyirəm, bunu demək istəyirəm, mən həkimləri günahlandırmıram.
Yox, mən başa düşürəm, bir saniyə mən buna bir irad bildirim. Yəni, irad da yox, yəni əsas argument qoy. Bax, konkret mən ad çəkmək etik baxımdan düzgün deyil. İsaxan Aşurov, harada getdi Amerika? Almaniyada əməliyyat olundu, Amerikada əməliyyat olundu. Amerikada da rəhmətə getdi, Allah rəhmət
edir. Amma Amma səbəbləri belə deyil.
Yox.
Yəni, mən daha yaxşı bilirəm
o
situasiyanı. Ona görə
bu uğursuz,
çox uğursuzdur. Və mən konkret şəxsi müzakirə etmək istəmirəm. Amma ki, Amerika təbabətini günahlandırmaq bu işdə...
Yox, təbabəti günahlandırmaq
bu işdə tamamilə uğursuz argumentdir.
Elə situasiyalar var ki, orada proqnoz məsələsi var. Amma bizim elədiyimiz onlarla bu xəstəlik var ki, biz İsa xanla çox yaxın dost olmuşuq, onun xəstəliyini onunla biz oturmuşuq, müzakirə, onun detallarını mən hamıdan yaxşı bilirəm. Sadəcə olaraq, mən sizə yenə adam seçirəm, sadəcə olaraq İsa xan Naşurov rəhmətli getdi, xaricdə əməliyyat olundu.
Bu uğursuz müqayisədir, Adil bəy,
amma mən daxilidir. Raisa Qarbaçova, həmin bu, bugün Nicat Dağların diaqnozu, indi əli o diaqnozu dəqiq mən bilmirəm, mətbuatdan oxuduğum. Nicat Dağların diaqnozundan Raisa Qarbaçova polikimiyəvi terapiya ala dünyasından dəyişdi Köln Universitetində. Bu çox güclü, çox peşəkar bir klinikadır. Xaricdə də insanlar ölürlər.
Adil bəy, məsələ bu deyil.
Hər şey burada mümkünsüz, orada mümkünsüz.
Məsələ bu deyil. Məsələ budur ki, yəni mən
bu səhiyyə qarşı bu cür münasibəti qəbul edirəm.
Mən səhiyyə işim yox demədim. Mən yenə bayaq dedim, siz təhsil səhiyyənin üzərinə. Mən həkimlər deyirəm ki, İlham Əliyev dövlətin başçısı.
Bəli.
Deyir ki, bax, Azərbaycan dünyanın qabaqcıl ölkələrindən biridir. Mən bu bəyanatı səsləndirib, bənk cəsarətini özündə tapır. Dedim mi? Səhiyyəmizə bu qədər pul qoymuşuq, təhsilimizə bu qədər pul qoymuşuq. Yəni, əgər birinci ixtisas qrupu üzrə bal toplayan tələbələr maksimum 150 bal toplayırsa və biz QF heç qaldırırsa, bax, bu eyni bir analoji vəziyyətdir. Söhbət ondan gedir. Biz bu xəstəliyi müalicə eləmək üçün cəsarət tapmırıqsa ölkəmizdə qalsın. Bax, budur, bu inamsızlıqdır. Aha. Mənim imamımdan getmir, özür istəyirəm. Bu inamı mən ifadə eləmirəm, inamsızlığı. Bu inamsızlığı Azərbaycan dövlətinin başçısı ifadə eləyir. O, bir xəstəni müayinə üçün Gürcüstana göndərir, müalicə üçün Almaniyaya. Bax, buna Seymur Həziyev yox, İlham Əliyev inansın.
Rövşən bəy,
Nicat Dağlar burada müalicə oluna bilməzdi.
Onu İlham Əliyevdən soruşun. Mən deməni
soruşun.
Yox, söhbət məndən deyil. Mən bilmirəm də, mən deyirəm ki, onu İlham Əliyev bilməlidir də. Bu səhiyyənin quranlarından biri deyilmi bu sistemi? O bilməlidir ki, ola bilərdi, yoxsa yox.
Rövşən bəy, məsələ nədədir sizcə? Etimaddadır, yoxsa sistem yanlışlığındadır, yoxsa qiymətdədir, yoxsa keyfiyyətdədir?
Mən sizə bir reallığı deyim. Mən bayaq Seymur bəy dedi ki, daha çox nəticələr haqqında danışır. Yəni sistemi göz önünə gətirir, nəticələri təqdim edir. Amma səbəblər tamam fərqlidir. Biz mən daha çox belə deyək, səbəblər haqqında deyim ki, sistem özü dəyişməlidir. Yəni biz bayaqdan müzakirə edirik, doğru sistemə keçir. Mexanizmdir bu. Mexanizm yerində olmayanda nəticələr bax bu olacaq. Yəni, səhiyyə sistemində problemlər olacaqdır, tarifdə problemlər olacaqdır. Və bir məqam isə deyim ki, siz bayaq qeyd etdiniz ki, amma Azərbaycanda pulsuz səhiyyə mövcuddur. Yaxşı, əgər pulsuz səhiyyə sistem olaraq işləmiş olsaydı, o, yəni əslində bugün mövcud olan sistem, yəni hamının ucudan tutmaq görə ki, pulsuz müalicə müayinə imkanı olması bir sistemdir. O, sığorta sisteminin alternatividir də, normal, belə də indiki situasiyada. Niyə onda o sistem əgər işləyirdisə, bizim o müzakirə çıxardığımız iki nümunə, Nicat Dağların və kiçik, deməli, İmranın nümunəsi, niyə onda sistem işləyirsə, pulsuz sistem mövcuddursa, onda belə prezidentin xeyriyyəsində ehtiyac olmayaydı, sistem özü onlara müalicə elətdirəydi. Deməli, sistem yoxdur da. Faktik olaraq Azərbaycanda pulsuz səhiyyə adı qoyulub, amma insanları öz ümidinə buraxıblar. Yəni, siz istənilən insanların ilərində bir söhbət edəyiniz, öz yaxın ətrafımızı götürək, özümüzü götürək. Biz həkimə gedəndə pul vermirik ki, yaxud da ki, biz müalicələrimizi, müayinələrimizi pulsuz aparmırıq ki, aparırıq. Məsələn, mən öz kiçik bir 13-14 yaşında övladımın çox adi bir probleminin belə deyək, müayinəsinə ötənir. 750 manat kiçik bir belə deyək, vəsait xərclədim. Çox adi bir, adidən bir adi bir problem idi. Onu müayinə eləməyə ehtiyac var idi. 750 manat vəsait xərclədim. Və adım mənim çox doğru deyil. Bizdə indi mən bayaq işləyənlərin sığortası haqqında danışırdım ki, çünki bilirsiniz ki, bizdə əhalinin 60%-ə qədəri əmək qabiliyyəti yaşında insanlardır. Mən ona görə biraz o problemi onların üzərinə gətirdim ki, sistem işləyənlərin sabah iş yerləri qeyriliyə qalqsa necə sığortaya cəlbəyirdi. Amma bayaq Adil bəy çox doğru dedi ki, 18 yaşına qədər deməli, uşaqların sığortasıdır. İşləməyən insanların, özündən asılı olmayan səbəblərdən işləməyən insanların sığortasını dövlət götürməlidir. İndi gəlirik biz sistemin üzərinə. Mən düşünürəm ki, sistem işləməlidir. İndi bir məqam da məsələ deyim. Əgər sabah hökumət sosial tibbi sığortaya keçsə, indiki səhiyyə xərcləri ödəməyəcək. Çünki bizdə bu günlərin faktiki olaraq 600 milyondan bir qədər çox səhiyyə xərci var. Bu ümumdaxili məhsulun 1% qədərdir. Amma uğurlu sığorta modelinin tətbiq olunduğu ölkələrdə ən azı 3.5-4% ümumdaxili məhsulun səhiyyə xərcləridir. Hökumət bunu da bilir. Bilir ki, sabahların birində adım qoyub pulsuz səhiyyə, amma hamını bayaq dediyim kimi Allahın üzünə qoyub hamı gedib öz başını çarəsin qalır. Amma sabah artıq sığorta sisteminə keçir, öksəlik deməkdir. Sığorta sisteminə keçirsə, artıq paket olacaq, xidmətin dəyəri olacaqdır və bunun bir hissəsi belə deyək ki, iki vətəndaşın işləyənlərin özünün hesabına gedə qalan hissəsi, ödənməyən hissəsi isə artıq dövlətin özünün də o paketdə payı olmalıdır. Onda artıq dövlət bugünkü kimi 600 milyon, 700 milyon manat yox, artıq səhiyyə xərcləməli olacaq o sığorta olmanların vəsaitlərinin bir yerdə 2 milyard manat vəsait. Mən düşünürəm ki, hökumət bu vəsaitin formalaşa bilməyəcəyini riskini göz altına alır, problemləri görür. Ona görə də sığorta sisteminə keçidi mümkün qədər hələ ki ləngidir.
Mən üzr istəyirəm Xədicə xanım, biz münasibət bildirmək istəyirəm bu sistem məsələsinə. Bir dəfələrlə belə dostlarımızla bununla bağlı fikir mübadilələrimiz olub. Ümumiyyətlə sistem anlayışı siyasətdə və dövlətdə çox fərqlidir və fizikadan gəlir bu sistem nəzəriyyəsi. Təsəvvür edək ki, bunu çox doğru dildə ifadə edəcəm. Biri bizə corab toxuyur və yəni hörümçək ya da tor qurur özünə. Və o uğursuz bir tor qurur və yaxud da ki, uğursuz bir corab toxuyur. Biz onu dəyişib təzədən o həmin hörümçəyə deyirik ki, bizə yaxşı bir corab toxu. O bir də bunu tor qurur, bir də və yaxud da bir corab toxuyan bizə biz o ya, xoş olmayan bir corab toxuyur. Məsələ nədir? Sistem anlayışı, yəni buna saat mexanizmi nəzəriyyəsi deyirlər. Bu yaradılarkən, onu yaradanlardan çox şey asılıdır. Onlar bunu istəyirlər, niyyət məsələsi var. İstəyirlərmi? Siyasi idarəetmədə sistem məsələsi, siyasi iradənin ortaya qoyduğu bir məsələdir. Bir komanda.
Amma Rövşən bəyin dediyindən belə anlayırıq ki, əslində istəyirlər, amma bacarmırlar.
Mən sözün açığı buna inanmıram. Yəni,
doğrudurmu buna... Rövşən bəy qənaətimiz?
Yox, mən demədim istəyirlər. Mən dedim ki, riskləri görürlər, riskləri görürlər. Və buna getmək istəmirlər.
Və siyasi iradə əslində, üzr istəyirəm, siyasi iradə əslində bu riskləri görüb də, siyasi iradə odur ki, bir sistem dəyişəcəksə onun ağırları olacaq. O riskləri görüb, nəzərə alıb, planlaşdırıb, onun praktikasını eləyib, cəmiyyəti bir yerdən o bir yerə keçirtməkdir. Yəni, bir sistemdən o bir sistemə keçirtməkdir. Mən ona görə sistem məsələsinin üzərində, yəni hazırki sistemi belə deyək, daha çox üzərində dayanmıram ki, bu sistem, bu niyyətin, bu siyasi iradənin, bu siyasi idarə etmənin məhsuludur. Və biz hörümçəyi qoyub, toru dartışdırmaq çox anormal olar. Mən hörümçəkdən danışıram. Deyirəm ki, bu hörümçək bu toru qurduğuna görə biz bu torun içərisində çabalayırıq, çıxa bilmirik. Və məsələ budur. Sistemi dəyişmək üçün, yəni əksərə dəymə, zabitə dəymə, generala dəymə, ordunu məqlub elə. Bu olmur axı. Bunun hamısı belədir ki, Azərbaycanda uzun illərdir avtoritar mexanizmlərlə idarə olunan və totalitarizmə keçidin artıq əsası qoyulub. Yəni belə bir sistem yaradıblar. Cəmiyyəti belə idarə edirlər. Allah müdünə buraxıblar cəmiyyəti, Rövşən bəy onu çox yaxşı ifadə elədi. Və dövlət demək olar ki, idarə olunmur. Sadəcə olaraq, onun belə də şirəsi çəkilir. Cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin, qazancılarının şirəsi çəkilir.
Amma mən Rövşən bəyin dediyindən belə anlayıram ki, pulumuz da yoxdur ki, sığortaya keçək.
Qara iqtisadiyyat imkan verilmir ki, pul olsun. Niyyət o sistem olmaqdan ötürü birinci qara iqtisadiyyat ləğv olunmalıdır.
Rövşən bəy...
Bəli, işləyirəm.
Pul tapmaq mümkündürmü? Yəni, dövlətin imkanı var mı?
Sığorta fondu formalaşacağı halda onun bir hissəsi, əhəmiyyətli hissəsi, işə götürənlərin hesabına formalaşmalıdır. Bugün isə işə, artıq o işə götürənlərin böyük əksəriyyəti qara iqtisadiyyatı təmsil edirlər. Ona görə də hökumət düşünür ki, sabah bu sistemə keçsə, məsələn, şərt olaraq deyirəm ki, sığorta sisteminin tam işləməsi üçün, əgər tutaq ki, 2 milyard manat vəsait lazımdırsa, onun ən azı bir belə deyək bir 70%-ni, yəni dünya təcrübəsindən çıxış eləsək bir 1/4-ünü, hardasa 1/3-ünü işə götürənlərin məcburi ödəmələri eləməlidir. Yəni bu təxminən 1 milyard yarım vəsait eləməlidirsə, bu günlərim heç təkcə pensiya sığortası ilə bir yerdə işə götürənlərin ödədiyi vəsait 1.2-1.3 milyard manatdır. Hələ pensiya sığortası. İndi nəzərə alın ki, pensiya sığortasının faizi hardasa 22%. Amma tibbi sığortanın faizi dünya təcrübəsində götürəndə 3-4-5% orta hesabla. Yəni bu qədər böyük vəsaiti formalaşdırması qara iqtisadiyyat tam leqallaşmalıdır. Hökumət də bunu bilir. Mən işləmək deyəndə mən onu deyirdim ki, söhbət istəməkdən getmədi. Sadəcə hökumət bütün iqtisadiyyatda məmurların əlindədir. Özləri də analiz edirlər, təhlil edirlər, başa düşürlər ki, sabahların əgər bu sığorta sistemi işləsə, bu güzəşli kateqoriyanı nəzərdə tutmuram mən. İşləyənlərin sığortası üçün onların əməyi leqallaşmalıdır.
Bu əməyin legallaşması isə çox çətindir. 35% bizdə legal əmək var. Avropa ölkələrində legal əmək 90%-dir. Yəni məşğulluqda muzdur işçilərin əmək müqaviləsi ilə işləyənlərin payı 90-90, hətta Qərbi Avropa ölkələrində 94%-dir. Sonradan qoşulan Avropa bir ölkələrindən biri 90%-dir. Biz 35%-dir. Deməli biz gör nə qədər əmək qüvvəsini legallaşdırmalıyıq ki, o insanlar deməli öz sığorta sisteminə keçid olduqda işə götürən onların əvəzindən sığorta haqqı ödəsin. Problem bununla bağlıdır. Yenə deyirəm, təkcə səbəb bu deyil. Mən iqtisadçı kimi daha çox bu tərəfi görürəm. İndi onun bəlkə tibbi idarəsi ilə bağlı problemləri var. Ola bilsin, Nadir bəy, bunlar daha yaxşı.
Andil bəy, sizcə tibbi idarə etmək ilə bağlı hansı problemlər var?
Ümumiyyətlə, biz təbii ki, sığorta sisteminə keçərkən biz bunu dərhal Amerikanın, Avropa ölkələrinin səhiyyə xidmətlərinin maliyyə imkanları səviyyəsində qaldırmağa imkanımız yox. Çünki Azərbaycan dövlət büdcəsi, məsələn, Amerikanın az qalı bir ştatının səhiyyə xərcləri bizim dövlət büdcəmizə yaxındır. Yəni, səhiyyə çox böyük xərcə aparan bir sistemdir. Və bu sistem, bu xərclər, əvəz olunmayan xərclər, yəni bunun iqtisadiyyata buraxılıb gəlir gətirən və s. yox. Bu vətəndaşın səhhətinə, ona görə xərclənir ki, bu genofond sağlam olsun. Çünki genofond sağlam olmayan ölkənin iqtisadiyyatı da, bütün problemləri də təbii ki, ondan qabaq. Bu dövlətə bundan da bağ başa gələcək son anda. Əslində, mən hesab edirəm ki, biz ilkin olaraq, heç olmasa mühüm şeylərin, məsələn, tibbi xidmətlərin sığortalanması üçün bu tibbi sığortanı təsdiq edə bilərik. Və məsələn, Azərbaycanın indiyə qədər dərman maddələrinin dövlət reyestri yox, dövlət farmakopiyası yox, müalicə vasitələrinin dövlət reyestri yox. Bilinmir ki, bu ölkədə bu müalicə üsulunu təsdiq eləmək olar ya yox. Kim ağlına nə ilə gəldi, o ilə məşğuldur. Bu işlər bir sistemə salınandan sonra, sığorta paketində konkret təyinatlar göstəriləndən sonra, bu vətəndaş gəlir, deyək ki, olmasa mühüm analizləri elətdirə bilir, təcili müəyyən şey və o vətəndaş bunu bir xərci çıxmadan edirsə, bu özünə bir sosial müdafiə elementi görür, bir qayğı görür. Dövlət tərəfdən bir onun üzərində bir sosial müdafiənin qayğısını görmüş olur. Bu vətəndaşların bu aqressiyasını xeyli azaltmış olur. Və hakimiyyətdə kimin olmasından nasib olmayaraq, icbari tip sığortasına keçid olmadan Azərbaycan səhiyyəsini vətəndaşın xeyrinə çalışan bir sistemə çevirməyin digər variantı yoxdur. Dünya bu yolla gedir, biz də o yolla getməliyik. Sadəcə bizdə ilkin olaraq bu xidmətlərin səviyyəsidir, həcmidir, ola bilsin ki, məhdud olsun. Məsələn, açıq da demək olar buna çəkinmədən ki, bəzi məsələlərdə güc vətəndaşın çiyninə düşür, deyək ki. Onsuz da bu real belədir, dövlət xəstəxanalarında və s. Bunu da etiraf eləmək olar və elə olan halda bu səmimi diyalogda daha çox vətəndaş bundan razı qalacaq. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının tibbi sığortanı adekvat dərəcədə təmin eləməsinin yolu iqtisadiyyatın liberallaşmasından
keçir. Əslində biz gəlib bu söhbətin sığorta üzərində kökləməməliydik. Söhbətin mövzusu prezidentin xeyriyyəçilik aksiyaları idi. Yəni necə olur ki, prezident üçün xeyriyyəçilik nümayiş etdirmək imkanı yaranır
və məcburiyyəti
yaranır və o bu imkandan istifadə edir. Dinləyicilər bu barədə yazırlar. Səbinə imzalı dinləyici yazır. Prezidentin xeyriyyəçiliyi ən sadə vətəndaşlar bəllidir ki, seçkilərə hesablanıb. Mən baxmıram bizim TV-lərə. Yəqin ki, AzTV-dən uzun başlanıb kampaniyaya. Siyavuş Novruzov, Mübariz Qurbanlı Əli Əhmədov və özlərinə oxşar tələbələri iki ay prezidentimiz görün necə humanist insandı, jurnalisti müalicə elətdirdi, evlər verdi, balaca uşağı Almaniyaya müalicəyə göndərdi. Deyəcəklər. Daha demirlər ki, evləri sökülən insanların intihara cəhdləri hər gün neçə vətəndaşımızın kasıbçılıq üzündən intihar etməsini 6 il tibb universiteti oxuyub qutarıb həkim olanlara 150-200 manat maaş verməklərini və pensiya çıxanda da 80-150 manat verməklərini danışdınlar. Bəstirin, daha 20 ildir doyduq biz ali savadlı həkimlər, xəstənin əlinə möhtac qoyduz bizi. Allah bəlanızı versin. Belə yazır Səbinə imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır Asəf imzalı dinləyici. Azərbaycanda bir xeyriyyəçi olub, o da Hacı Zeynalabdin Tağıyevdir. Prezident xeyriyyəçi olmur, olsa-olsa yaxşı və ya pis ölkə başçısı olur. Biz isə prezidentə xeyriyyəçi kimi baxırıq. Heydər Əliyev bu xalqa Şükür Nemət xalq adını verib və bu siyasəti 44 ildə aparırlar. Xalqın nəyi var, əlindən al, qoy bir parça çörəyə möhtac olsun, sonra isə onlardan bir qisminə azca nəyisə ver. Qoy sənə Allah kimi baxsınlar və bu günlərinə şükür etsinlər. Mən sabaha fikirləşib bu günümə şükür edirəm. Çünki yaxşı heç nə gözləmirəm. Şükür nemət xalqdan ancaq qul olar. Millət yox, belə yazır Asəf imzalı dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Nabranda az yaşlı İmranın faciəsinə prezident səviyyəsində köməklik edilməsi böyük humanistlikdir. Ancaq bu humanistlik ayrı-ayrı adamlara yox. Bütün cəmiyyətə şamil olunsa daha yaxşı olar Zahid Qafqazlı. Bərdədən yazır bunu. İmranın anası göz yaşları içərisində İlham Əliyev və Mehriban xanıma minnətdarlıq etdi. Allah nicata da İmrana da kömək olsun. Amma əgər sabah 20-30 belə hadisə olsa onda necə? İkincisi, bu pul kimə isə atasından qalmayıb. Zaman-zaman iqtidar bu üsullardan istifadə edib. Kiminsə bədbəxtliyi üzərində seçki təbliğatı aparmaq kişi mübarizəsi deyil. Sadəcə ayıbdır, imza qoymayıb dinləyici. İmzasını növbəti SMS-lə göndərib Vaqifdir imzası. Salam azadlıq, bizdə həkim yoxdur, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Mus-mus deyincə deyim Mustafa, bir sözlə sistem dəyişməsə heç nə dəyişməyəcək, yazır Laçın. Prezident hər problemi görə bilməz, görsə belə bütün problemi həll edə bilməz. Prezidentdən hər şeyin həllini umsaq, ən azı onu diktator, ən pisi Allaha şərik qoşmuş olarıq. Bunu millət sağ olsun ki, paylaşdı, prezident humanist addım atdı. Prezident bunu etməsəydi, bugün başqa cür onu tənqid edəcəkdi qonağınız. Bəs niyə biz özümüzü qınamırıq? O hovuza baxan şəxs prezident oliqarx ailəsi deyil, adi vətəndaş da yazır. Dinləyici Mərdəkandan Əmirxan.
Bir məsələ var ki, prezident bunu addım atmasaydı biz niyə edirik?
Əslində, mətbuat yazır ki, həmin istirahət mərkəzinin sahibi də keçmiş deputatdır və ondan da çoxlu həmin keçmiş deputatdan da çoxlu şikayətlər var. Düzdür, bunlar hələ sübut olunmalıdır, amma ki, mətbuatda artıq bu barədə yazılar gedir.
Bir məsələ var. Azərbaycanda həmişə, yəni xüsusilə bu Əliyevlər hakimiyyəti elə bir siyasi psixoloji yaradıb ki, daha doğrusu sosial şuur yaradıb ki, adamlar hesab edirlər ki, kiməsə müddət təşəkkür eləmək lazımdır. İlham Əliyev bu ölkədə maaş alır. Prezident maaş alır, prezident işi görür. Və prezident seçilməyir. Prezident işlərini icra edir. Yəni, bir icrası kimi də maaşını alır. Və o bu pulu haradan alır, ümumiyyətlə, adama deyərlər ki, bu adamları göndərir müalicəyə, xarici ölkəyə. Kimin boğazından kəsir uşaqlarını? Yəni, bu qədər absurd olmaz da. Dövlət sosializmin müəyyən bir həddə başa düşmək olar. Yəni, keçmiş postsovet ölkəsi kimi bizdə. Amma belə də absurd olmaq olmaz. Mən İlham Əliyevi niyə tənqid eləməyim ki, bu addımı atmasaydı? Yenə də tənqid eləməli idim, çünki dövləti pis günə qoyub. Səhiyyə sistemi işləmir. Çünki professor gəlib oturub burada müdafiə edir özünü. Halbuki xəstə sağaltmalıdır. Halbuki onun işləmək üçün yaxşı şəraiti olmalıdır. Azərbaycan həkimi 200 manat maaş alırsa, o öz üzərində necə işləyə bilər? Bilirsiniz, obyektiv səbəbləri var bu işin. Öz üzərində işləmək imkanı yoxdur həkim. Özünü gəlişdirə bilmirsə, xarici konfranslara gedə bilmirsə, elmi yeni nailiyyətləri ilə tanış ola bilmirsə, onlayn jurnallara abunə ola bilmirsə yenilikləri öyrənmək üçün. Çox xırda məsələlərdir bunlar. O həkim necə qınayaq? Biz yenə yapışmalıyıq İlham Əliyevin yaxasından ki, niyə bütün bunların hamısı bu vəziyyətdədir? Niyə Azərbaycan pulları xarici banklarda və yaxud da ki, offshore zonalarda yatırdılır? Bir misal var, Rövşən bəy bayaq dedi ki, qara iqtisadiyyat işverənlərlə bağlı ki, onlar qara buxalteriyə istifadə edirlər. Kim bu işverənlər? Sinerji şirkətlər qrupu. Azərbaycanda bütün istehsalın 80% əlində tutub. Ata Holdingin yəni, nəzarətində olan şirkətdir. Bütün bunlardır. Mən deyiləm ki, həmin hakim ailədir. Həmin o toru quran hörümçəkdir. Onlar başa düşürlər ki, bütün bunlar dəyişsə, yəni hətta dəyişməyə meyil yaransa, müəyyən bir silkələnmə olunsa, onlar xeyli uzacaqlar. Çünki Azərbaycan xalqının təkcə səhiyyə məsələsində deyil ki, bütün sahələrdə haqqı hüquqı əlindən alıb. Təhsil məsələsi onun kimi. Bir xaricdə oxumuş bir gənci gətirib nazir təyinlədilər. Hamı, daha doğrusu bir qrup adamın gözündə belə işıq yarandı ki, nəsə olacaq, amma ola bilərmi? Ola bildimi? Olmağa başladımı? Olmadı. Çünki ümumiyyətlə iltihab, o müəllim bunu çox yaxşı bilir. İltihab eləmiş orqanizmlərdə ayrı-ayrı orqanları xilas eləmək mümkün deyil. Yəni onların hesabına bütün bədəni xilas eləmək mümkün deyil. O bir orqan iltihaba tamamilə məruz qalıbsa, o sistemi çökdürəcək və öldürəcək. Bizdə isə beyin iltihabı, cəmiyyətdə beyin iltihabı baş verir. Təhsil pis vəziyyətdədir, siyasi idarə etmək pis vəziyyətdədir. Bu mexanizm işləmir. Və beyin iltihabından biz necə xilas edəcəyik bu cəmiyyəti? Yəni, bunun elmi şəkildə də, praktik şəkildə də vəziyyət belədir ki, Azərbaycanda dövlət və cəmiyyət qəza vəziyyətindədir. Və əgər xırda məsələlərlə bağlı
ən yüksək vəzifəli şəxsin müdaxilələrinə ehtiyac varsa, sabah bu ölkə müharibə şəraitinə düşə bilər, sabah burada ağır təbii fəlakət baş verə bilər, sabah neft buxlarında yanğın baş verə bilər, ayrı-ayrı yüzlərlə hadisə baş verə bilər. Nə edəcək? İndi İlham Əliyev bir gün bizim yanğımızı söndürəcək, bir gün müharibədə döyüşəcək. Nə edəcək bütün bunların hamısını? Ona görə də yəni Nietzsche-nin bir sözü var, deyir ki, bir adam əgər qaranlığın gözünün içinə çox baxarsa, onun mütləq gözünə qaranlıq tökəcək. Yəni canavarla savaşa-savaşa vəhşiləşmək məsələsi var. Yəni bizim cəmiyyətimiz artıq bu vəhşi qaydalarla yaşamağa öyrənir, amma bizə elə gəlir ki, bu çox rahatdır və təhlükəsizdir, amma çox təəssüf ki, biz təhlükənin astanasındayıq.
Xatırladıram ki, mövzumuz prezident xeyriyyəçiliyidir və müzakirədə jurnalist Seymur Həzi, həkim Adil Qeybulla və iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev iştirak edirlər. Rövşən bəy, bu problem, yəni əslində problemin daha bir tərəfi var. Bu deməkdir ki, kimin informasiya mənbələrinə çıxışı varsa, onların həlli, onların probleminin həlli var. Kimin çıxışı yoxdursa, kimin problemi barədə deyək ki, xüsusilə də rus dilli mənbələrdə məlumat yayılmırsa, onda o adamların probleminin həlli yoxdur. Bax, bu situasiyada vətəndaş nə etməlidir? Vətəndaş üçün hansı çıxış yolu var? O nə etsin ki, prezidentin deyək ki, bu xeyriyyəçiliyindən ona da pay düşsün və yaxud da ki, əksinə özü daha effektiv çarəsini bulsun?
Valla, mən əksinə sualı əslində belə qoyardım ki, prezident neynəsin ki, idarəsində neynəsin ki, vətəndaşlar ayrı-ayrı şəxslərin xeyriyyəçiliyinin belə deyək ki, həsrətində olmasın.
Doğrusu bu sualı sizə verməyə qorxdum, çünki bayaq elə çətin bir situasiyanı təsvir etdiniz ki, dedim yəqin çıxış yolu yoxdur. Yo, insanları çox naümid etməyin.
Bəlkə mənim fikrim biraz siz anlaşılmadı. Mən sadəcə bu situasiyanı ona görə elə təqdim edirdim ki, yəni hökumət özü bu situasiyanı yaradıb. Yəni bu situasiyanın yaradıcısı günahkarı hökumətdir ki, biz bu sistemə keçə bilmirik. Amma ümumiyyətlə prezident xeyriyyəçiliklə məşğul olmamalıdır. Sizin o dinləyici çox dəqiq yazmış ki, prezidentin ən yaxşı missiyası yaxşı prezident olmaqdır. Yəni prezident seçilmiş şəxsdir və onun əsas vəzifəsi, missiyası yaxşı idarə etmə qurmaqdır. Səhiyyə sisteminin timsalında yaxşı idarə etmə dedikdə bu sistemi təmin etməkdir. Xeyriyyəçiliklə sahibkar məşğul olar, xeyriyyəçiliklə humanitar təşkilatlar məşğul olar. Əgər bizdə bu günləri tibbi sığorta sisteminə keçid mümkün deyilsə, onda heç olmasa müalicəsi ölkə daxilində mümkün olmayan insanlar üçün bir fond yaratsınlar. Bu fonddan büdcədən rəsmi olaraq vəsait olsun. Ya o da prezidentin təbliğatına yönəlməsin. Ehtiyac olanda o fonddan vəsait ayrılsın. Deməsinlər ki, o pulu prezident ayırdı. O fonddan sonraki vəsaiti bir parlament qərar versin ki, bu fondu xərcləməsinə bağlı. Amma açıq-aşkar görünür ki, burada məsələn siz bilirsiniz ki, bu cür siyasi təbliğata büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə siyasi korrupsiya deyirlər. Yəni bu əslində Azərbaycanda bu siyasi korrupsiyanın baş verməsi birinci il deyil, ikinci il deyil. Uzun illərdir ki, Azərbaycanda dövlət rəhbərinin tutaq ki, adına müxtəlif işlər görülür və o işlər artıq siyasi təbliğat vasitəsi kimi istifadə olunur. Xüsusilə də seçki ilində bu şəkildə sizin əvvəlki illəri bir araşdırın görün, heç hansı illərdə siz belə deyək bu şəkildə səxavət nümayiş etdiyini görmürsünüz prezidentin. Artıq bu seçki ili biraz çox mürəkkəb idi və mən düşünürəm ki, bu daha çox siyasi korrupsiya elementidir. Bu şəkildə prezidentin adından dövlət vəsaitini xərcləyib sonra da onu prezidentin humanizmi kimi, xeyriyyəçilik kimi təqdim etmək bu siyasi korrupsiyadır.
Xəzər xanım, bir şey demək istəyirəm. Sovet dövründə belə bir şey var idi. Lenini tənqid edən o zaman menşevik ziyalılardan biri yazırdı ki, Lenin Simbirsk şəhərində odun meşəsində odun kəsirdi. Və o çox humanist idi. Nəyə görə? Çünki Beryoza Budkasında üzünə qırxanda əlində etiliz var idi. Yanında da 6 yaşında uşaq var idi, Seryoja. O Seryojanın boğazını kəsmədi. Və sübut elədi ki, Lenin humanist adamdır. Belə bir ironik təqdimat var idi. İlham Əliyevin hərəkətləri də buna oxşuyor, bilirsiniz. İlham Əliyev nəyə niyə bilər? Bayaq bir sual qoydunuz ki, vətəndaşların başqalarının xeyriyyəsinə ehtiyacı olmasın. Pulları qamarlamaz sadəcə. Yəni, pulların hamısı İlham Əliyevdə olmasa, vətəndaşlara da paylansa, normal iqtisadi mexanizmlərindən o xeyriyyəçiliyə ehtiyac olmaz. İlham Əliyev belə işləri görməmək üçün sadəcə bu pulları kobud ildə qamarlamamalıdır. O pulların hamısını öz hesabına, öz cibinə, öz ambarlarına, ambar deyirəm, çünki ambarlarla pullar oğurlanır bu ölkədə, yığmamalıdır. Bunu eləməsə hər şey çox sadədir. Vətəndaşların pulu olar, onlarla xaricdə müalicə oluna bilərlər. Bir vətəndaşın gücü çatmasa, üç vətəndaş köməkləşər, qohum-əqraba gedər, xaricdə müalicə elətdirər və bu təbii yolla, o sinergetik yolla öz həllini tapar. Amma bu olmadığına görə də İlham müəllim də çox sağ olsun, Bu bilirsiniz bizim xalqa inanmır. Demokratiya məsələsində də pulun idarə olunması məsələsində. Hesab edir ki, biz pulu dağıdarıq, fərdi xərcliyə edirik. Ona görə də pulları özü yığıb saxlayır. Lazım olanda belə xeyriyyə işlərindən istifadə edir.
Bu ironiyaydı yəqin ki.
Təbii ki.
Adil Bey, siz həkim olaraq yəqin ki, tez-tez qarşılaşırsınız bu ağır durumda olan xəstələrlə. Yəni ki, müalicə olunmalıdır, əməliyyat olunmalıdır, pulu yoxdur və s. Belə xəstələrin köməyinə çatan olurmu? Adi, yəni, adi vətəndaşlar bir-birlərinin köməyinə çatırmı? Və bunların da ətrafında belə deyək ki, hay-küy qalxırmı?
Ümumiyyətlə, belə götürsək, bugün insanların maaşları, yəni legal gəlirləri, onların səhiyyə xərclərini tam ötmək imkan vermir, yəni reallıqda. Ona görə də hər hansı bir ciddi bir əməliyyat, müalicə və s. uzun sürən bir olduğu təqdirdə təbii ki, vətəndaşın kənara ehtiyacı var. Bu ehtiyac artıq əlbəttə onu himayə edənlər, qohumlar, yaxın adamlar tərəfindən kompensasiya olunur. Əstərəm. Biz bunların şahidi oluruq. Yəni, insanlarda hələ bu humanistik qalır. Düzdür, bunlar Sovet dövrünə müqayisədə xeyirlə aşağı düşüb. Amma var bu məsələlər. Digər tərəfdən, indi gəlin insafən belə götürək. Axı bizdə cərrahi əməliyyatların qiyməti Türkiyə ilə, Avropa ilə müqayisədə çox-çox aşağıdır. Tibbi xidmətlərin yəni qiymət, maliyyə səviyyəsi, ödəniş səviyyəsi çox-çox aşağıdır. Bu da var. Məsələn, bu gün deyək ki, bir saylı xəstəxana, Temaşq adlandırdığımız xəstəxanada avtobus qəzaya düşür, ora aparırlar. Avtomobil qəzası olur, ora aparırlar. Nə olursa da, Bakıda baş verir sonra, bu xəstələrin hamısı həkimə nə isə ödəmələr eləmir ki, olan üçün o qədər imkansızlar olur, o qədərlərinə yardım göstərilir. Gecə növbədə qalan həkim o aldığı həmin xırda bir maaşın müqabilində onlara ixtisaslaşdırmış yardım göstərir, həyatını xilas edir. Axı biz bu şeyləri də unutmamalıyıq. Yəni, problem, mən yenə deyirəm, problem səhiyyə sisteminin tamamilə yenidən qurulmasındadır. Bu cür səhiyyə işləyik mexanizmi real deyil. Məsələn, dövlət vəsait hesabına, pulsuz səhiyyə xidməti hesabına yüksək səviyyəli səhiyyə qurmaq mümkün deyil. Dünyada bunun analogiyası yoxdur. Analogiyası yoxsa biz nə qura bilərik? Ona görə də səhiyyədə mülkiyyət münasibətləri tam yəni müəyyən edilməlidir. Dövlət, özəl, munisipal. Onların hər birinin konkret təlimatı olmalıdır. Səhiyyədə maliyyələşmə məsələsi, sığorta səbabətindən tutmuş, bələdiyyə səbabəti hamısı bütün məsələlərin dəqiq sərhədi və adekvat maliyyələşməsi olmalıdır və vətəndaşların hər birisinin sığorta təminatı olmalıdır. Bu baş verməyədi və təbii ki, bunun işlək mexanizmi olmaq şərti ilə.
Yəni, bu nə cürsə ediblər, bunu Gürcüstanda təmin edə bilirlər?
Gürcüstanda da mən sizə deyim ki, Gürcüstanda da hələlik bu yüksək səviyyədə deyil. Yəni,
amma sığorta sistemi
var, bəli. Gürcüstanda da məsələn aparaturalar, məsələn bizdə olan abadanlıq Gürcüstanda yoxdur. Peşəkar xidmətlər orada daha yüksəkdir. Niyə? Çünki Gürcüstanda gürcülərin vaxtıyla, ruslarla əlaqələri. Məsələn, bugün getsəsiniz Moskvanın aparıcı tip məsələlərini, orada gürcü kadrlar, özdə hətta institut direktoru, aparıcı şəxs, laboratoriya müdürü, klinik qərəbəri bizdən daha çoxdur. Onun səbəbi nədir, mən deyə bilmərəm.
Adil müəllimizi istəyirəm. Bəs Heydər Əliyev deyirlər ki, 70-ci illərdən bəri Azərbaycan kadrlarını yetişdirir, bəs hər şeyi müstəqilliyə hazırlayırmış. Hamısının səbəbləri siyasidir. Daşqın Məlikov, Zəhər Qurbanlı, xəstə deyilən bunlar. İlham Əliyevə münasibətləri pisdir və türmədədirlər. Mən İlham Əliyevdən gözləyirəm ki, bir vətəndaş kimi onlara da humanistlik eləsin, pul lazım deyil, xarici göndərməsin. Çıxarsın elə Adil müəllim onları müalicə eləsin. Bax, məsələ budur.
Yəni,
humanizm isə budur, bax.
Xaricdə bizdən bu qədər axın. Dünyanın hər yerində xarici axın var. Türkiyədən Amerikaya gedirlər, Almaniyaya gedirlər, Almaniyadan Amerikaya gedirlər. Bu şeylər var. Sadəcə bizim millətdə indi açıq etiraf edək. Laf səhiyyə adekvat da olsa, bax, bu sözləri yadınızda saxlayın, siz məndən cavansınız. Bir 15 il sonra, neçə il sonra Azərbaycan səhiyyəsi, Avropa səhiyyəsinin olan cəhəti təqdirdir. Bizdən xarici axın bütün dünya ölkələrindən çox olacaq. Biz görüntü sevən millətiyik. Biz xarici. Bir balaca imkan olsa, birinci
üç qırıq sevən. Sizinlə razı özür istəyirəm. Burada
mən sizə bunu deyirəm.
Mən çox xarici edirəm.
Bir zaman gələcək bu söhbətləri xatırlayarsınız.
Mən sizin
həmsə. Mən buna tam məsul. Çünki mən uzun müddət bu millətin bu oyla bağlı deyil. Biz hazırı yə çıxmış bizim işləmək, əziyyət çəkmək və s. xüsusi bir meylimiz yoxdur. Niyə görə Burada bu mümkün olması
aziz, şeyleri
vətəndaş gedib xaricdə mal
bulmalı. Mən sizinlə professor, sizin bir həkim kimi
bəli.
Hazır ki vəziyyətdə mövqeyinizi və həssaslığınızı anlayıram. Kifayət qədər sizi qiymətləndirə bilirəm, yəni sizin şərtlərinizi. Amma ümumiyyətlə bunun hansısa bir mental xüsusiyyəti olduğunu, hansısa bir...
Mental var, valla.
Mən indi ixtisasım məyən məndə sosiologiya ilə bağlıdır və bunun tarixini ayrı-ayrı araşdırma məsələlərində bilirəm və bilirəm ki, anormaldır belə yanaşma.
Dinləyicilər yazır ki, həkimlər xəstədən o qədər pul istəyir ki, adam heç müalicə də olunmaq istəmir. Bu iqtidarın növbəti şoularından biridir, yazır digər dinləyici. Seçki qabağı nüfus qazanmaq istəyirlər. Belə fikirdə var dinləyicilərdən. Təşəkkür edirik. Biz prezident qeyrəkçiliyi barədə danışırdıq. Növbəti saatdə eşidilənə də kəs dinləyicilər.
İşdən sonra Azad Radio.